Post la fino de la studado li denove revenas al sia patrio, al Dushanbe, kie li instruis dum 52 jaroj en la muzika faklernejo kiun li mem finis. Li instruis akordionon kaj bajanon. Por sia bona laboro li ricevis 2 medalojn, veterano de laboro kaj por la bona laboro. Liaj lernantoj nun laboras en diversaj landoj de la mondo, en Rusio, Germanio, Israelo, Kanado, Usono.